29. kapitola. O setkání s hrabětem Filipem Josefem Kinským doma Vilemína pomlčela. Během cesty z Jetřichovic mu totiž vykládala o všem možném, hlavně o sobě. Spovídala se, jako by byl kněz. Jindy tak otevřená nebyla, ale bylo jí ho líto a tak, aby nemyslel na bolest, semlela všechno možné i nemožné. Teď by si nařezala, jak mohla být tak pitomá. Pokoušela se sice něco vyzvědět i o něm, jenže ji přechytračil. Dokázal odpovídat tak obratně, že nelhal, ale současně se k ničemu nepřiznal. Když ho našla, byla přesvědčená, že není z Kamenice a oklamala vlastně sama sebe. Musela uznat, že mluvil chytře, ale tím spíše se styděla, že mu tak hloupě nalítla. Byla hrdá na své vzdělání, a jak se pravilo v Bibli, pýcha předcházela pádu. Kdyby se zeptala přímo, nemusela se tak strapnit. Pomalu se s touhle ostudou vyrovnala, když se v domě za kostelem objevil zámecký komoří Francl. Otec byl ještě v kanceláři a matka pomáhala tchýni na dvoře s dobytkem. Vilemína zametala a na stole měla odloženou košilku, kterou si zašívala. Za tebou jdu, oznámil jí, když ho chtěla z jizby vykázat. Náš milostivý hrabě tě chce vidět. Zítra předpolednem buď na zámku. Ani mě nenapadne, vyjela pobouřeně. Vyřiď mu, že se na můj účet pobavil už dost, nemám zájem. Byla si vždycky paličatá, pousmál se dobromyslně stařičký komoří. Johana občas doma navštěvoval a s jeho synem chodila Vilemína do školy. Tohle není pozvání, ale rozkaz. Nepřijdu, to bych ti neradil, zvážnil komoří Francl. Náš mladý hrabě nesnáší odpor. Včera dal vyplatit 10 ran lískovkou zahradníkovi jen proto, že nechtěl prořezat stromy v zahradě tak, jak si hrabě přál. Zahradník to totiž dělává jinak a obával se, aby stromy nezničil. Netuším, proč tě chce náš milostivý hrabě vidět, ale buď na zámku včas. Vilemína nikomu nic neřekla a druhý den na zámek nešla. Byla však nervózní, postávala u okna a občas starostlivě vyhlédla do svažité uličky, která vedla od zámku kolem kostela k jejich domu. Pak jí matka nařídila, aby šla pomoci do kuchyně s obědem. Zrovna nesla na stůl hrnec s polévkou, když se otevřely dveře do Maashausu a na prahu stál hrabě Filip Josef Kinský. Na sobě měl prosté soukené nohavice, košily z jemného plátna a zelený kabátec. Protože bylo teplo, měl ho rozepnutý. Na rtech mu pohrával pobavený úsměv. Vilemína se na okamžik zarazila, ale pak si řekla, že se nebude poníženě uklánět. S plným hrncem v ruce to ani dobře nešlo. Nalítla mu, ale prohrála by, pokud by to dala najevo. Dáš si s námi? Je se zeleninou a hrachem, řekla, jako by se nic nestalo. Všimla si, že ho zcela zmátla. Vypadal tak překvapeně, že se musela zasmát. Rychle se ale vzpamatoval a klidně, jako by takovou otázku čekal, opáčil, rád, ještě jsem neobědval. Měl jsem mít společnost, ale nepřišla. Tak pojď, přikývla, jako by se to rozumělo samo sebou. Vyšli po schodech do patra. Ve velké světnici seděl už u stolu Ignác i Anna. Na lavici u zdi se poštuchovali její bratři, a Brunhilda krájela do ošatky chléb. Otec Johan obědval jako obvykle se služebnictvem na zámku. Přivedla jsem hosta. Poznali jsme se před týdnem, když jsem se vracela z cest. Spadl z koně a já mu pomohla. Pozdrav pán Bůh. Uvítal ho jménem rodiny Ignác a odsunul se trochu stranou, aby se host mohl posadit na čestné místo do čela vedle něj, jak velela tradice. Vilemína postřehla rozpaky mladého hraběte, protože se ocitl v situaci, kterou nečekal, ale bylo zřejmé, že nechce hru pokazit. To nechtěla udělat ani ona a umiňovala si, že ho neprozradí. Byla zvědavá, jak dlouho to vydrží. Její matka si ho soustředěně prohlížela, protože se jí zdál povědomý. Jenže si nedokázala vzpomenout. Mátlo jí dceřino chování a proto zahnala myšlenku, že by to snad mohl být jejich mladý hrabě, i když ho zahlédla v neděli v kostele. Tam ho ovšem viděla jen přes hlavy lidí, byl oblečený do brokátového šatu a na hlavě měl paruku a klobouk. Tenhle mládenec byl oblečený jako měšťan. V tichosti snědli několik lžic, teprve pak se ho Brunhilda zeptala, zda se také věnuje obchodu s plátnem jako její dcera. Hrabě Kinský zaváhal, ale pak přisvědčil. Zase nastalo ticho. Pak do Vilemíny šťouchl loktem bratr Ambroš a polohlasně se zeptal, tobě se líbí? Ani v nejmenším, vyhrkla okamžitě. A tobě se má sestra líbí? Obrátil se Ambroš na hosta. Bylo mu 11 let a proto se považoval už skoro za dospělého. Je velice hezká a šikovná, odpověděl s vážným výrazem ve tváři hrabě Filip Josef Kinský. Jenže já jsem už zasnoubený. Tak proč si k nám přišel? Zeptala se ho Anna. Šestým smyslem postřehla jisté napětí mezi vnučkou a tímhle mládencem a to se jí vůbec nelíbilo. Dcera Hedvika doplatila na to, že si k tělu pustila bohatého Angličana. Tenhle host také nebyl z nejchudších. Zkušeným okem postřehla, jak jemné má ruce. To nebyly ruce muže, který byl zvyklý pracovat. Jeho košile rozhodně nebyla ušitá z levného domácího plátna. Takoví chlapíci uměli mladým holkám poplést hlavu. Vlastně jsem přišel Vilemíně poděkovat, jak sama řekla, skoro mne zachránila, když jsem se zranil. Přinesl jsem jí malý dárek. Dárek za to, že tě svezla ve voze, pokračovala nedůvěřivě Anna. Tohle se jí líbilo pořád méně a méně. Taky, ale nejen za to. Bránil se mladý hrabě a na stůl před Vilemínu položil malou krabičku potaženou rudým sametem. Když ji otevřela, byl uvnitř zlatý prstýnek s perlou. Krabičku okamžitě zavřela a rukou ji odstrčila před jeho prázdný talíř. Bylo zbytečné cokoliv říkat, takový dar slušná dívka přijmout nemohla. Kdo jsi? Zeptala se ostře Anna. Než stačil hrabě odpovědět, rozlétly se dveře a do jizby vrazil Johan. Nepatrně se uklonil a prudce oddechoval. Správce mu prozradil, že se jejich urozený pán vydal do města. Nikomu nic neřekl, a navíc se převlékl do oděvu, který se podle něj vůbec nehodil k jeho důstojnosti. A ještě dodal, že mu komoří hlásil, že se měl setkat s jeho dcerou Vilemínou, ale ta na zámek nepřišla. Dal si 2 a 2 dohromady a proto pospíchal domů. Anna i Brunhilda se okamžitě vymrštili z lavice, s námahou se zvedl i Ignác, ale Vilemína zůstala sedět. Nechtěl jsem si z vás tropit žerty, omlouval se pokorně hrabě Filip Josef Kinský. To spíše Vilemína si ráda tropí žerty ze mne. Chtěl jsem si s ní promluvit na zámku. Ale je to zjevně podaná, velice paličatá. Nejsme podaní, Požíváme práva svobodných lidí, upozornil ostře Ignác. Na tuhle výsadu byl vždycky nesmírně hrdý. Skláři měli své výsady. To jsem nevěděl, to ale nic nemění na věci, že mé pozvání odmítla. Proto jsem přišel za ní. Abych vše uvedl na pravou míru, přišel jsem za ní nikoli proto, že je hezká, ale jako za někým, kdo se zatraceně dobře vyzná v plátenictví. Chtěl bych s předláctvím a tkalcovstvím začít na svém panství ve velkém. Myslel jsem, že by mi mohla poradit, případně vstoupit do mých služeb. Všem dívkám, kterým nabízíš, aby ti sloužili, dáváš prsteny? Ušklíbla se Vilemína, ale nikoli zle, spíše provokativně, aby si nezadala. Ve skutečnosti bylo zřejmé, jak jí tahle slova potěšila. Všem ne, jen těm prostořekým, které zjevně netuší, jak by měli se svou hraběcí milostí hovořit. Opáčil stejně provokativně mladý hrabě. Pak se na sebe podívali a rozesmáli se. Víc nebylo třeba říkat. Od komohřího vím, že se vy všichni v plátenictví výtečně vyznáte. Co si o mém nápadu myslíte? Zeptal se hrabě, když se na jeho výzvu posadili zpět ke stolu. Přines víno, nařídila Anna snaše. Ale hrabě Brunhildu zarazil. Nedělejte si škodu, pokud máte pivo, dám si raději to. Na zámku musím pít pořád víno, i když mi kamenické pivo opravdu chutná. Jenže můj sklepník je paličatý, skoro stejně jako vaše dcera. Hrabě v jejich domě strávil celé odpoledne. Diskutovali, vymýšleli, sepisovali nápady a počítali. Když na večer odcházel, byl nesmírně spokojený, protože si byl jistý, že udělal první důležitý krok k tomu, aby na svém panství založil textilní manufakturu, jakou měli mnozí jeho urození sousedé. Věděl, že je nová doba a pokud chce zbohatnout, nestačí jen vybírat od poddaných peníze. Bohatství hor netkvělo v zemědělství, ale v šikovnosti lidí. Proto byl ochotný prominout Vilemíně neuctivé chování, které ho ve skutečnosti štvalo, ale zatím byl ochotný ho tolerovat. Ovšem jen v soukromí.